Goeiemôre julle en welkom van my kant af. Jy kan duidelik sien, is nog vakantie. Maar dit maak vir oggend dalk so 'n bietjie meer intiem wat ek dink partykeer ook nodig is. Ek wil eintlik wegtrek met die vraag: wat sien jy as jy kyk rondom jou? En dit is nou 'n vraag wat jy nie regtig veronderstel is om te antwoord nou nie. Maar as jy nou kyk net na die mense wat rondom jou sit, wat sien jy as jy kyk na hulle? En ek wil daai vraag sommer net so 'n treetjie verder vat en vra, wat dink jy sien hulle as hulle kyk na jou? En hoekom ek dit vra, is ek dink wat ons as Christene baie geneig is om te doen, is ons weet almal ons is veronderstel om te word soos Jesus. Ons weet almal ons is veronderstel om te lyk soos Jesus. Maar ek dink baie keer wanneer ons kyk na ander mense en ook wanneer ons kyk na onsself, dan sien jy raak hoe ver daai persoon of jy is van die beeld van Jesus af. En sonder dat dit noodwendig ons intensie is, wat ons dan doen is ons begin oordeel. Jy kyk na daai persoon, jy weet ek my, dit is die prentjie van Jesus, en dis waarheen ons allemaal op pad is, so dis so die ander mense veronderstel is om te lyk, maar ook jyself, dit is so Jesus lyk, so dis so ek veronderstel is om te lyk. En daai vergelyking baie keer maak dat daar oordeel is. Maar wat as jy kan, my nie nou verkeerd verstaan nie, dis nie een ding van ons moes oor van Jesus afhaal nie, maar wat van as jy kan vergelyk met waar daardie persoon is, of waar jy is, teenoor waar jy vandaan kom, of teenoor waar daardie persoon vandaan kom. Want sien wat dan in 'n oomblik gebeur is, oordeel, verandering, genade. Want jy kyk nou hoe daardie persoon gegroei het en verander het, of jy kyk nou hoe jy self gegroei het of verander het, en die genade van Christus raak net eenvoudig sigbaar. Want daar is soveel groei wat plaasgevind het. En hoekom ek het spesifiek sê vir oggend is, want ek dink in kerk, en ek praat nie net van in hierdie gemeente nie, ek dink Christene teenoor mekaar, ons sit heeltyd met hierdie ding in ons agterkop van hierdie prentjie van Jesus, en hoe ver ons en ander van dit af weg is, en daai oordeel bly daar. En dit maak die genade van Christus onsigbaar. So, wat ek graag wil doen vir oggend is, ek gaan wegtrek net om so'n bietjie te deel uit my verlede uit, en nie regtig my getuienis van alles, van hoe ek tot bekering gekom het, en alles wat gebeur het in my lewe nie. Maar amper net so'n beeld van wie ek was. En dit nie noodwendig nou vir julle sê, en dis nou wie ek is vandag nie, maar ek weet, ons allemaal sien mekaar mos nou op 'n sekere manier. Maar net is so'n beeld van wie was ek, voor Jesus in my lewe ingekom het. En om dit te kan doen, moet ek terugkyk, ek wil nou amper die Engelse woord gebruik, en sê many moons ago, op 'n ouderdom van 23, daardie jaar het ek en Annemarie getrou, ons het ons eerste huis gekoop, en ek onthou spesifieke ding van daai jaar, en dit sal jou net die idee gee van hoe ons lewens gelyk het, of wat belangrik was in daardie tyd, toe ons daardie huis koop, typiese eerste huis vir jong mense, die huis het verskrikkelijk baie aandag nodig, die huis het geen kaste ingehaad of enige so iets nie. En ek is 'n carpenter, so ek kan, dit was nou niks vir my om kaste in te sê. Maar toe is die huis koop, die eerste wat gebeur is, 'n muur word uitgeslaan, 'n braai word ingebou, 'n poeltafel word ingesit en 'n bar word ingebou. Nie die kaste nie. Bloot eenvoudig as gevolg van wie ons was, in daardie tyd en wat prioriteit was in daardie tyd. As ek terugkyk na daardie tyd van voor ek tot bekering gekom het, net die taalgebruik het by my mond uitgekom het, as ek self vandag dink aan my taalgebruik van toe, vandag steeds, skaam ek myself. Ek het gerook, ek het gedrink en ek het baie gedrink. En ek gaan nou nie ingaan in al die details van dit nie, want dit is nou nie die al waar ek die focus sal sit volgend nie. Maar dis wie ek was. En die ironiese ding is, as iemand in daardie tyd vir my gevra het, maar is jy 'n Christen? Was my antwoord ja. Want volgens my was 'n Christen iemand wat Jesus erken. Iemand wat glo in Jesus. Glo dat Jesus die Seun van God is. Nou wanneer ek vir iemand in daai tyd gesê het, ja ek is 'n Christen, het ek nie gelieg nie, maar ek het 'n leuen geglo. Want ek het geglo ek is 'n Christen. Want ons mense het hierdie snaakse ding wat ons doen, dat wanneer ons iets verkeerd doen, dan aanvaar ons, maar almal doen dit mos. En op een of ander rede maak dit dit reg. Maar ek het geglo ek is 'n Christen. As jy mooi gaan dink hieroor, dit wat ek geglo het van hoekom ek 'n Christen is, is presies dit vir die duiwel van Jesus ook glo. Maar dit maak hom nie 'n Christen nie. Jesus, ag die Satan weet Jesus is die Seun van God. Hy weet hy is die verlosser. Maar dit maak hom nie 'n Christen nie. En net so vir ons, net om dit te weet of dit te glo, maak jou nie 'n Christen, 'n disipel of 'n volgeling van Christus nie. Sien, 'n Christen is iemand wat kies om sy lewe neer te lê. Dis iemand wat kies, 'n keuse maak en sê, maar my lewe behoort nie meer aan myself nie, dit behoort aan Jesus. Dis iemand wat streef daarna om te word soos hy. En ek onthou, 1 Oktober die jaar 2000, wat iemand wat op daardie stadium 'n kliënt van my was, vir my die vraag gevra het, is jy 'n Christen? En dis iemand oor vir die hele maand voor dit het hy net teenoor my getuig, van hoe lewendig Jesus is in sy lewe. En dit wat ek kon sien in sy lewe, het nie gepas by dit wat ek ken as Christenskap nie. Maar na 'n maand wat hy met my gepraat het, of hy goed vertel het, vra hy my een oggend, maar is jy 'n Christen? En ek was so half offended met hierdie vraag, want wat vir 'n vraag is dit? Hoekom kan hy nie sien ek is 'n Christen nie? Dit wat in die buitenkant is, is mos nie noodwendig dit wat in die binnenkant is nie. Maar eintlik is dit presies dit. Want sien, dis wat in die binnenkant van ons wat uitborrel en uitkom en sigbaar raak vir almal om te sien. En hy sta weg met my wat geantwoord het, maar natuurlik is ek 'n Christen. En later na dieselfde dag het ek hom my foon opgetel en hom geskakel. Gevra of hy nie daai aand by my huis 'n draai wil maak nie. En net bietjie wil gesels met my en Annemarie rondom die ding. En saam daai aand het ons harte vir die Here gegee. Ek onthou spesifiek, as ek terugdink aan dit, hoe ek daai aand gedink het van hoe my lewe nodig het om te verander. En hy het nie met ons 'n gesprek gehad, of niemand het met ons 'n gesprek gehad, waar hulle vir ons gesê het, onthou nou is jy bekeer en jy is nou 'n Christen, so hier is nou hierdie lys van goed wat jy nou veronderstel is om te doen, en hierdie lys van goed mag jy nou nie meer verder doen nie, daar was nie so gesprek nie. Maar ek het na die oomblik geweet wat daar is in my lewe wat veronderstel is om te gaan. Want iets binne in my het verander, daai oomblik toe ek my hart vir Jesus gee. So ek het net geweet, daardie aand, hier is hierdie klomp goed wat in my lewe is, wat nie veronderstel is om hier te wees nie, wat veronderstel is om weg te wees. En aan die ander kant, nie net 'n reg en 'n verkeerd ding nie, maar aan die ander kant was daar vir my hierdie absolute begeerte en behoefte gewees om nader aan Jesus te kom. Ek het hierdie begeerte gehad om die stem van God te kan hoor. Dit is my daardie gedagte van dat die skepper van die hemel en aarde, hoe moet dit wees as hy met jou praat? Hoe moet dit wees as jy sy stem kan hoor en met hom 'n verhouding hê? En daar's niks op daardie stadium in my lewe wat vir my meer belangrik was as om dit te hoor nie, om daai verhouding te kan hê nie. En dit was die dryf vir my agter alles, om te sê, Here, wat is hier in my lewe wat moet gaan? Want laat dit net gaan. En ek onthou die, dis soos die volgende oggend dat ek opgestaan het, was daai vuil taal was weg uit my mond uit. So. En alhoewel iets in my gees verander het, was my vlees nog net eenvoudig heeltemal vlees. En hoe kom ek dit noem is, want ek onthou daai 1 Oktober, daai maandag, daai gedagte by my van die naweek is my verjaarsdag. En al my pelle weet het. En die party is gereel, by my huis. En daai stoei wat ek daai week gehad het, van Here, maar ek wil nie dit doen nie. Here, ek wil nie die naweek lyk soos dat ek elke ander naweek lyk nie. Want binnen my was, daai begeerte was daar, maar my vlees het net eenvoudig 'n ander plan gehad. En dit was om my te hou waaruit ek vandaan gekom het. En ek onthou die naweek het gekom, en ek onthou die oggend na daardie aand, toe ek uit my bed uitkruip op my knieën, en net vir die Here sê, Here, ek is jammer. Here, ek het so hard probeer, maar ek is jammer. Ek onthou die naweek na, dit was 'n bachelor's van my beste vriend. En ek onthou ook daai aand by die bachelors, iemand anders na die Here probeer lei het. Terwyl ek nie kon reg opstaan nie. Want my gees het verander, maar my vlees het nie. En ek moes na daardie naweek 'n besluit maak, om uit te beweeg uit 'n vriendekring uit, om te kan breek van 'n lewenstyl wat vir my gevangene hou, om eers myself te red, voor ek enig iemand anders kan probeer het. En dis wat ek nodig gehad het om te doen. En ek onthou in, spesifiek as ek terugdink aan dit, het my omtrent 'n maand gevat om drank te kon los, om te kon wegstap van dit wat het geen verdere houvas op my lewe gehad het. Het vir my 1.5 jaar gevat om op te hou rook. En ek, ons praat nog reguit en eerlik met mekaar hierso. Dit is nou maar goed wat ons sien in mekaar se lewens en dan baie maklik ander mense oordeel oor goeders wat hulle doen. Maar ons kan lyste en lyste maak as dit is wat ons nodig het om te doen. Van wat is als in ons lewens wat net nie vir God aanneemlik is nie. Want ironies is, daai goed is vir ons baie keer soos die groot sondes. Maar skinder en lieg en sulke goed is om een of ander rede aanvaarbaar baie keer. Maar daar is geen verskil tussen dit nie. Die ding is net, wanneer ons kies om Jesus te volg en om te word soos hy, begin, ek wil die Engelse woord gebruik, begin 'n journey, waarin jy dinge neerlê, en waarin jy moet aanhou om dinge neer te lê, om meer te raak soos Christus. En wanneer ons kyk na mekaar, moet ons nie kyk na mekaar, of nie kyk na onsself en sê, maar ek is so ver van daai af nie. Ons moet eintlik kan sê, ek is so ver van wat ek was, of daardie persoon is so ver van wat hy of sy was op 'n stadium. En ek dink terug aan daardie tyd van my lewe, en ek onthou daar was hierdie begeerte gewees net om, Here, ek wil net iets vir u doen. Ek wil iets doen wat 'n verskil gaan maak, wat jou koninkryk gaan bou. Vir my so half gevoel, die duivel het my gebruik vir soveel jaar om te vernietig, en ek wil dit terugwerk op 'n manier. En in daai heeltyd bid en soek, en Here, maar wat kan ek doen? Het ek op 'n stadium te kry 'n droom. En in my droom sien ek hierdie vullishope, en ek stap tussen hierdie vullishope deur in Malmesbreek. Stap tussen hierdie vullishope deur. Maar wat my opgeval het van hierdie vullishope is hoe alles op hierdie hope is bruikbare goed. Dit is goed wat nie veronderstel is om uitgegooi te word nie. En ek onthou, dit het my verskriklik laat wonder, maar hoekom is dit so? Dit maak net vir my glad nie sin nie. En ek het vir die Here gevra, maar Here, wat beteken dit? En die Here breek op daai stadium my droom vir my oop, en die Here sê, maar hierdie vullishope wat jy sien op straat, is die mense op straat, wat uitgegooi is deur 'n gemeenskap, wat uitgegooi is deur hierdie dorp. En hulle is vullis in mense oop, maar hulle is bruikbaar vir my. En ons het op daardie stadium net besef dat die Here vir ons vra om alles waarmee ons besig is net tot stilstand te bring en te laat gaan. En ons fokus te skuif na die mense op straat. En ons het ons besigheid verkoop. As gevolg van dit moes ons huis verkoop, ons moes ons kar verkoop. En vir 3.5 jaar voltyds het ons gewerk met mense op straat. Daar is baie getuienisse rondom dit. Maar ek dink die grootste getuienis is dit wat die Here in my gedoen het. In daardie seisoen, van daardie tyd van ons lewens. Een van die goed wat ons gedoen het in daardie tyd is, ek het nog altyd 'n hart gehad om die liggaam van Christus te kan sien werk as een. So ek het vooral daai tyd ook baie gedoen om waar verskillende kerke te probeer kry om sekere goed saam te kan doen. Dat wanneer die wêreld na ons kyk, dat hulle een sal sien. En nie 'n klomp verskillende kerke nie. En ons het onder andere so 'n projek gehad in daardie tyd wat ons, ons het so 'n kerkgebouwtjie gehad en ons het hom ingerig as 'n gebedshuis. 11 gemeentes in Malmesbury was betrokke en ons het soos 'n gebedsrooster opgetrek. En vir 2 weke aan een dag en nag het mense van die verskillende gemeentes kom aanmeld by die perseel en kom bid vir die dorp. 11 verskillende gemeentes se mense. Die vrug van dit is vandag 19, 18, 17 jaar later steeds sigbaar. Wat die wal preek in 'n NG kerk en die dominee van die NG kerk sal preek in Shofar in Malmesbury. Hoe dinge verander het in daardie gemeenskap. En ek onthou spesifiek in die voorbereiding vir dit wat ons gedoen het, is ek was besig om met klip en sement 'n altaar gebou voor in die kerk. En die rede daarvoor was nie omdat ons nou offering soos die ou metode wou terugbring, deur nou skaap of bok te slag nie, maar om iets simbolies wat ons wou doen. En dit was gewees dat, die idee was gewees dat jy moet gaan dink oor wat staan tussen jou en God. En skryf dit neer op 'n papiertjie. En dan vat jy 'n papiertjie en jy sit hom op die altaar en jy steek hom in die brand. Deur vir die Here te sê simbolies, Here, ek kom offer die ding op om nader aan U te kom. En terwyl ek besig was om hierdie groot projek en hierdie altaar te bou en alles, toe gee die Here vir my 'n skrif wat my lewe redelik omruk het op daardie stadium. En dit is Matteus 5 vers 23 en 24. Ek het die Engelse skrifte het ek op die bord. Maar vers 23, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit daar jou byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. Toe ek hierdie skrif kry, het ek onmiddellik geweet waarvan die Here besig was om te praat. Want ek het 'n verhouding gehad met 'n familielid waar ons net eenvoudig geensins met mekaar gepraat het nie. Dis asof ons vir mekaar nie bestaan het nie. En toe die Here kom met hierdie skrif van laat eers jou offer by die altaar en gaan versoen jou met jou broer en kom dan terug, het geweet wat hy vir my vra is, gaan herstel hierdie verhouding. En kom dan terug en bring jou offer. En na jaar of 3 jaar se nie verhouding nie, foon opgetel, die persoon gebel en gesê, luister, ek is jammer. Daar is nie 'n spesifieke incident van iets wat gebeur het nie, maar ek is jammer vir wat ook al dit is wat ons na hierdie punt toe gebring het. Sal jy my vergewe? Ek wil graag hierdie verhouding herstel. En die persoon se antwoord was bloot eenvoudig nee. Ek het so gewoond geraak aan hoe dinge is. Ek sou verkies om eerder alles te los net soos dit is. Jy gaan dinge net kompliseer. So kom ons los dit eerder net. En ek onthou, as ek terug na die Here toe en ek sê vir die Here, okay Here, ek het nou gedoen wat jy vir my gevra het om te doen en sy wil nou nie dat ons die ding herstel nie. Maar die slegste ding was hierdie skrif het nie verander nie. Want die skrif sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval, dat jou broeder iets teen jou het. Want sien, as Christene is dit baie maklik vir ons om hierdie ding te doen, waar ons kom voor die Here, en sê, Here, daai persoon het nou iets my aangedoen, so ek vergewe die persoon en ek spreek die persoon vry, en met skone hande kom staan ek voor u. Maar in die skrifgedeelte sê die Here vir my, nee, as daai persoon iets teen jou het, ek vra nie of jy iets teen daai persoon het nie, as daai persoon iets teen jou het, nie 'n offer bring nie. Gaan maak dit reg en kom terug. Baie groot uitdaging. 'N dag of twee of drie het verloop, weer die foon opgetel en gebel, en die keer gesmeek vir vergifnis. Want ek het nodig om hierdie verhouding te herstel. En haar antwoord aan my was bloot eenvoudig gewees, weet jy, vir my is jy dood. En ek sal verkies dat dit so bly. En ek moes draai na die Here toe en vir die Here sê, hierdie gaan nie gebeur nie. Here, ek weet nie wat anders ek veronderstel is om dit te doen nie. Maar sonder om haar te oordeel en met dalk met so ietsie wat ek verstaan van waar sy op daai stadium is, dalk met so ietsie van verstaan van waar ek was, ek weet nie, begin ek vir haar bid. Maar ek bid vir haar nie om haar te oordeel nie. Ek bid vir haar dat die Here haar siel sal red en haar hart sal draai en iets sal verander. En binne 3 dae van daai gebed af, bel sy my terug, en sy vra my vir vergifnis, omdat sy in haar hele huis gered geword het, in daai 3 dae. En dis die krag van gebed. Maar dis ook wat gebeur as ons begin staan op skrif, en skrif sien vir wat het is, en nie net die kort pad vat rondom die skrif dat het ons pas nie. En ek wil dit net sê, sommer nou hier, om seker te maak, niemand sit nou hier en jy sit nou met 'n stuk oordeel oor jouself nie. Ek besef dat ons nie altyd die vermoë het om terug te gaan na almal in ons verlede en alles te gaan regmaak nie. Ek besef dit. Al wat ek hier met jou deel is my getuienis rondom hierdie skrif. Soos daar iemand in jou lewe is, waar daar iets sleg is, dink ek die verantwoordelikheid is by jou om met die Here te gaan praat daaroor. En ek dink daar's 'n plek waar die Here vir jou kan vra of kan stuur om te gaan en te gaan herstel. So ek weet nie hoe dit altyd veronderstel is om te werk nie. Ek gaan nie kom maak asof ek al die antwoorde het nie. Maar dis my getuienis rondom dit, rondom hierdie skrifgedeelte. En ek dink die grootste les wat ek geleer het in hierdie gebeurtenis, is, ek was op 'n plek gewees waar ek alles neergelê het. Alles wat ek besit het, alles wat ek was, dit alles was vir ons as gesin, was op die altaar. En toe ek staan en bou aan die altaar, kom sê die Here vir my, los jou gawe by die altaar en gaan herstel die verhouding. En wat ek besef as ek kyk na dit is, daar is niks wat ons vir God kan doen wat vir hom belangriker is as verhoudings nie. Dit maak nie saak wat jy bereid is om prys te gee nie. Dit maak nie saak oor hoe groot die projek is of wat jy dink jy besig is om te doen vir die koninkryk nie. In Godse oë is verhouding altyd eerste. En is altyd meer belangrik as enig iets anders wat ons vir hom kan doen. Dis 'n ander vers wat ek net graag wil lees. En dis 1 Petrus 3 vers 7. Waar gepraat word met die manne teenoor hulle vrouens. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere eer bewys, omdat hulle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. En dan daai moeilike stukkie. Sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Dink gou hier aan vir 'n oomblik. In hierdie vers kom sê die Here, manne, eer jou vrou. Respekteer jou vrou. Hanteer jou vrou met liefde, sodat jou gebed nie verhinder mag word nie. So wat hy letterlik sê is, wanneer ons hierdie goeders nie doen nie, gaan ons gebede verhinder word. En as jy kyk na hierdie vers, en as jy dink aan en wat dit beteken, dan sê vir my net self, okay, maar gebed is ons kommunikasie met God. Gebed is die manier wat ons verhouding bou met God. Gebed is die manier wat ons nader kom aan God. En wat ek hoor wanneer ek hierdie vers lees, is hoe Jesus eintlik vir ons sê, maar weet jy, as jy jou vrou nie met respek behandel nie, as jy haar sleg behandel, as jy nie 'n goeie verhouding met haar het nie, en haar kan eer vir wie sy is en vir wat sy is nie, en jy wil na my toe aangehardloop kom, en met my 'n verhouding kom bou, kom sê ek vir jou nee, gaan sorteer jou verhouding met jou vrou uit, en kom dan terug, en kom bou met my verhouding. En is dit nie baie dieselfde as die vorige skrif van Matteus, waar hy sê, los jou offer by die altaar, en gaan eers en gaan versoen jou met jou broer, en dan kom jy terug, en bring jou offer. En ek kyk na hierdie twee skrifte, en dan is op 'n oomblik, as ek kyk na dit, dan wil ek so afstoei met myself, en myself die vraag vra, maar hoe kan 'n liefdevolle, genadige God my as te ware wegwys, en sê, maar gaan sorteer eers daarin goed uit, en dan kom jy terug na my toe. En die antwoord is bloot eenvoudig, omdat hy 'n liefdevolle en 'n genadige God is. Dis hoekom. Want dieselfde liefde wat hy vir jou gegee het, en dieselfde genade wat hy vir jou gegee het, verwag hy, moet jy gee vir ander mense. Want sien, wanneer ek en jy 'n verhouding met God het, dan is jy die kanaal waardeur God werk om ander mense te bereik. Jy is die kanaal waardeur die wêreld liefde gaan sien en gaan ervaar. Jy is die kanaal waardeur die wêreld genade gaan sien en gaan ervaar. En wanneer ons daardie liefde en daardie genade weerhou van mense rondom ons, dit is nie die ewe beeld van Christus nie. En dit is hoekom hy op daardie plek dan kom en vir ons kom sê, stop. Gaan maak reg met jou vrou. Gaan maak reg met mense rondom jou. En dan kan ons verder verhouding bou. Want sien, God is 'n God van verhoudings. Dink gou vir 'n oomblik aan wat God die Vader gedoen het. Hy het Jesus, sy enigste seun, aarde toe gestuur om te sterf. Hoekom? Sodat ons met hom 'n verhouding kan hê. Dis my amper soos die prentjie van ons in 'n slegte situasie of omstandighede en verhoudings met mense rondom ons, waar ons veronderstel is om te sterf in onsself, minder te raak, sodat hulle kan lewe. Sodat hulle lewe kan ervaar. En dit is 'n massiewe uitdaging, as jy dink hieraan. Want dit is nie deur wat ons mense sê, wat ons veronderstel is, om hulle harte te draai, om ons vry te spreek en te vergewe nie. Dit is deur dit wat hulle ervaar deur ons, en dit wat hulle sien deur ons, wat veronderstel is, om hulle harte te draai. Om ons te kan vry spreek, om ons te kan vergewe, om met ons 'n verhouding te kan hê. Die persoon wat my na die Here toe gelei het, ek geken terwyl hy ongered was. Dit wat ek kon sien in sy lewe, na hy tot bekering gekom het, is wat my oortuig het om my hart vir Christus te gee. Nie dit wat hy gesê het nie. En daardie persoon het baie rede gehad om nie van my te hou nie, as gevolg van ons albei se ou lewens. Maar hy het dit op sy geskuif, en dieselfde liefde en genade wat hy ervaar het, het hy uitgestraal na my. En daar dieselfde liefde en genade het my lewe gered. Die derde vers wat ek graag wil lees, dalk net 'n gedagte wat ek wil noem. As ek dink, baie keer dan dink ons dat ons verhouding met mense rondom ons beïnvloed ons verhouding met God. Maar ons verhouding met mense rondom ons bepaal ons verhouding met God. Want sien, ons kan nie op 'n plek wees waar ons sê ons hierdie slegte verhoudings met mense rondom ons, waar daar nie liefde of enige iets sigbaar is nie. Maar met God het ek hierdie ongelooflike verhouding. Hy is die enigste wat my verstaan. So ek en God het hierdie amazing verhouding, alhoewel ek en mense rondom my nie het nie. Want wanneer ons dit glo, is dit nog alleen wat ons glo. Want daai verhouding wat jy het met hom moet manifesteer in die verhoudings rondom jou en met mense rondom jou. Tweede laaste vers wat ek graag net wil lees is Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. En dit sluit vir my aan by die vorige twee verse. So ons kan praat in context van ons as Christene teenoor mekaar, hoe ons mekaar sien, hoe ons mekaar behandel. Maar die vraag is, wanneer ons kyk na die wêreld, of wanneer die wêreld kyk na ons, wat sien hulle? Want as die wêreld kyk na ons, en hulle sien nie die liefde wat ons onder mekaar het nie, en ek praat nie net van hierdie gemeente nie, ek praat van Christene, wat ook al gemeente is teenoor mekaar, as daar die liefde onder mekaar nie sigbaar is nie, kan ons nie sy disippels genoem word nie. En daar die selfde ding wat veronderstel is om mense in te trek in die koninkryk in, stoot mense dan weg uit die koninkryk uit. Volgelinge van Christus wat nie bou in verhouding met mekaar nie, wat nie liefde het vir mekaar nie. En hier is dit nou vir my, ek dink so 'n plek, is dit water vat? Ek wil amper sê waar dit nou baie maklik is om 'n altar call te doen. En sê maar, het ek nou die skrifte voorgelê? As ek kyk na die skrifte, is dit baie duidelik wat die Here van ons verwag. Dit is baie duidelik, die Here verwag van ons om goeie verhoudings te hê met mekaar. Dit is baie maklik om nou te sê, maar as jy hier is vanoggend en jy het slegte verhoudings met mense en jy wil die Here vertrou om dit te herstel, steek jou hand op en ons bid saam met jou. En ek dink nie daar is iets verkeerd daarmee nie. Ek dink dit sal wel goed wees in die selgroepe as ons dit met mekaar kan deel waar ons is en vir mense kan vra, maar het bid saam met my. Ek het hier of daar te slegte verhouding en ek wil regtig die Here trust om dit te herstel. Here, wat verwag jy van my? Maar ek wil amper die fokus skuif van hier af aan net na 'n volgende plek toe. En sê, weet julle, in kerk is dit soveel keer dat ons hoor wat ons veronderstel is om te doen. En dan los ons nou alles, nou gaan ons hierna toe. Ons los nou alles en nou gaan ons soontoe. Want dis wat die Here sê, dis wat die Here van ons verwag. En dis reg, en dis genoeg rede om te doen wat ons veronderstel is om te doen. So, daar is niks verkeerd daarmee nie, moet my verkeerd verstaan nie. Maar soveel keer gee ons daai volgende tree. Want dis wat ons verwag word as Christene. Maar die seer kry van al die houwe wat geslaan is, kom ons nooit meer uit nie. En iets wat vir my die laaste rukkie net regtig baie erg op my hart druk, is Jesus het gesterf vir ons. Maar Jesus het heel ander kant uitgekom. Jesus het genesing ontvang. En wat ons doen in Christen kringe, is ons is vinnig om te sê wat, ons weet wat van ons verwag word, en daarom doen ons dit. Maar soveel keer doen ons dit, sonder dat ons ooit genesing ontvang, vir wat gebeur het. So ons kom bevind ons iewers op 'n plek, waar ons heel stikkend is, van die paadjie wat ons gestap het, en met daai stikkend probeer ons baie hard die Christen ding doen en liefde uitstraal na mense rondom ons. Maar as ons nie op 'n plek kan kom waar ons genesing ontvang vir die paadjie wat ons gestap het nie. En vir die houe wat geslaan is in ons rigting, dit wat met ons gebeur het nie. Is daai liefde wat ons uitstraal nie die ware prentjie van wat Christus is nie. Toe my suster vir my gesê het, sy wens ek was dood. Het ek 'n keuse gemaak om haar vry te spreek. En ek het haar vergewe. Maar die verwerping wat ek daar ervaar het, het gebly. En selfs toe ek haar vryspreek en haar vergewe, die verwerping het nie weggegaan nie. Dis hierdie leen wat die wêreld vir ons vertel van time heals. Tyd genees nie. God is die enigste geneesheer. Die verwerping wat ek daardie dag daar ervaar het, was nie die eerste verwerping in my lewe nie. En het was nie die laaste verwerping in my lewe nie. Het was net nog 'n keer. Toe ek gebore is, is ek gebore met 'n gat in my hart. En die dokters het vir my male gesê dat ek gaan nie lank leef nie. En my ma het nie kans gesien na voor nie. Sy het vir my nie kans gesien nie. Sy het my by my ouma lig en aflaai my groot te maak. As ek terugdink aan die goed, die verwerping wat daar is. As ek dink aan toe die punt gekom het wat hulle die dokters nie kan verduidelik hoekom nie, maar die gat in my hart het toegegroei het en daar's nie meer iets fout met my nie. Maar het my ma my steeds nie huis toe gevat het nie. As ek dink daaraan toe my ma ophou werk het om 'n voltydse huismamma te wees. Maar my steeds nie huis toe gevat het nie. Die verwerping wat daar was. En dan die Christen ding wat ons doen is ons spreek vry. En ons vergewe wanneer dit word verwag van ons. Maar daai wonde bly daar. En ons kom nie op 'n plek waar ons deel met dit nie. En dit maak dat jy aan die ander kant uitkom 'n gebroke mens. En jy kan so gebroken raak, dat, soos het vir my was, waar het my bitter moeilik was om liefde te ervaar. Selfs die liefde vanaf God. En dat ek 'n punt bereik het waar ek hom geoordeel het. En hom blameer het vir die paadjie agter my. Vir dit wat in my binneste is. En waar ek gebore was met 'n gat in my hart, waar het my vloek geword het. Om te sê, ek het 'n gebroke hart en ek gaan met 'n gebroke hart deur die lewe gaan. En dan bereik jy 'n punt waar jy streep moet trek en besef, dit kan nie so aangaan nie. Jesus het heel geword. Jesus het 'n prys betaal sodat ons genesing kan ontvang. Jesus het die prys betaal, sodat ons nie gebroke deur hierdie wêreld hoef te gaan nie. Dis al hierdie goed wat gebeur met ons. En hierdie goed maak ons stikkend. En dan is die Christen ding, ons praat nie hieroor nie. En jy kom op 'n plek waar jy dit uitblok. Asof niks van dit gebeur het nie. En asof niks van dit bestaan nie. En asof niks van dit daar is nie. Ek het baie onlangs my genesing gekry vir dit. Of jylle vir hom maak jylle oor toe. My boodskap vir vandag het heeltemal verander gisteraand.
Daar's 'n skrifgedeelte wat ek net graag wil lees, wat ek gisteraand gevoel het die Here vir my gee om te lees vir oggend. Die rede hoekom hy vir my dit gegee het om te lees vir oggend is net ek wat hier is nie. Daar's soveel van ons wat stikkend is. En soveel van ons wat die Here nodig het en soveel van ons wat genesing nodig het. Jeremia 8 vanaf vers 18, die skrif die Here vir my gegee het gisteraand. Ag, kon ek my maar opvrolik en kommer. My hart is krank in my. Daar is die hulp geroep van die dogter van my volk uit 'n baie ver land. Is die Here nie in Sion nie? Of is hy koning nie daarin nie? Waarom het hulle my geterg met hulle gesneede beelde, met vreemde nietige afgode? Die oes is verby, die somer is ten einde, en ons is nie verlos nie. Vanweer die verbreking van die dogter van my volk is ek gebreek. Is ek in die rou, verbaasheid het my aangegryp. Is daar geen balsem in Gilead nie, of is daar geen geneesheer nie? Want waarom het die genesing van die dogter van my volk nie tot stand gekom nie? En ek glo dis omdat ons pleisters plak op ons wonde en nie draai na die geneesheer en vra vir genesing nie. En ek wil sommer net vanoggend, terwyl ons so sit met ons oë toe, wil ek vir jou die vraag vra, is daar enige area in jou lewe waar jy genesing nodig het? Ek gaan nie 'n altar call doen vanoggend nie. Soos wat jy daar sit, sy enige area in jou lewe waar jy genesing voor nodig het, noem dit vir die Here. Noem dit nou. Ek gaan met julle die prentjie deel, hou julle oë toe, asseblief. Ek gaan met julle die prentjie deel van hoe die Here vir my gewys het hoe hy my genees. En terwyl ek dit doen, wil ek eintlik vir jou sê, vat daardie genesing ook vir jouself. Ek het myself gesien staan voor Jesus. En hy vroeg vir my, wat sien ek? En ek sê vir hom, ek sien myself, maar ek is geplak vol pleisters. Oorals op my lig. En hy sê vir my, trek die pleisters af. En soos wat ek al staan voor hom, begin ek pleisters aftrek. Maar soos ek het doen, is oorals is hier die rouwonde. En soos ek die pleisters aftrek, begin bloed loop uit my uit. Op elke plek waar ek een pleister aftrek. Die rede ook om vir hierdie vertel van oggend, ek wil jy moet genesing ontvang, waar jy dit nodig het. Sê wil vir jou vraag om hierdie oomblik, sien jouself by die voete van Jesus. En sien die wonde op jou eie liggaam. En noem jou wonde. Noem op en sê vir hom, Jesus, hierdie is van daardie keer. Daardie wond is van daai dag. Hierdie is wat my ma gedoen het. Of my pa, my broer of my suster. Die persoon vir wie ek gewerk het, noem jou wonde. Moenie die pleister op het hou nie, haal af die pleisters. En terwyl ek daar staan, die pleisters is af en die bloed loop uit al die gate in my liggaam. Toe kom Jesus en hy vat sout. En hy druk letterlik sout in al hierdie gate. En soos wat hy sout in hierdie gate druk, brand dit. Maar terselfde tyd, kom maak het skoon.
en het stop die bloeding. En ek staan voor hom en ek wil hê jy met jouself so sien staan voor hom. In hierdie oomblik hoe Jesus draai na jou toe en hoe hy sout druk in daardie wonde sodat jy genees kan word. Want dit is nie sy hart dat ons gebroken deur hierdie lewe gaan nie. En die volgende ding wat hy gedoen het, is hy het gekom en hy giet olie in my binnenkant uit. En dis waar die Balm of Gilead inkom. Balm of Gilead verwys na genesingsolie. Maar ek kan ook wees 'n genesingssalwing. En Jesus is die Balm of Gilead. Jesus is ons geneesheer. En hy kom giet homself in my binnenkant uit. Om my wonde te genees van binnen af buitentoe. En net so vir oggend vir jou, wat ook al jou wonde is, is my gebed, Here, in hierdie oomblik, dat U Uself kom uitgiet in elke een van ons, sodat ons genesing kan ontvang. Want Here, U is die groot geneesheer. En Here, dit maak nie saak wat hierdie wêreld in ons gedoen het. Maar U kan dit genees. En U alleen. En daarom kom vra ons, Jesus, giet U self uit nou. En elke een van ons, en geef ons genesing. Hy het my teweeg gevra, wat sien jy nou? En ek het hom geantwoord en gesê, ek sien myself. Ek bloei nergens meer nie. Maar die merke is steeds sigbaar. Die letsels. En ek het sy hand sien beweeg oor my hele liggaam. En soos wat hy dit doen, raak al die letsels weg. En raak ek skoon voor hom. Met nie 'n letsel op my liggaam nie. En in 'n oomblik kon hy 40, 42 jaar sy seer kry, verwerping, en soveel ander dinge kom wegpad, en genees. So dat ek van vooraf kan ervaar, hoe dit is om lief, geliefd te wees, deur hom. En wat ek net besef, hoe die verwerping van hierdie lewe, die liefde wat hy uitgestraal het, na my toe geblok het, dat ek het nie kon ervaar nie. En daarom is my gebed vanoggend vir elke een van ons wat hier is. Die volle genesing sal kry, of het is in jou liggaam, en of het is in jou gees, maar dat die volle genesing sal ontvang, sodat jy die liefde van Jesus van vooraf kan ervaar, en dit kan uitstraal, na mense rondom jou. Een liefde wat nie oordeel ken nie, maar een liefde vol genade. En Here, ons kom verklaar, U is die goeie herder. Ons kom verklaar, Here, ek wil kom verklaar, oor elke persoon nou hier, dat jy is geliefd deur God. Jy is goed genoeg vir God. Hy het vir jou gemaak en hy het vir jou geroep op jou naam en gesê jy is syne. Hierdie wêreld het alles in sy vermoë gedoen om jou te vernietig, maar God sal dit nie toelaat nie. En ek kom spreek vandag nuwe lewe oor elke lewe hier in die naam van Jesus Christus. Ek kom spreek restaurasie oor elke persoon wat hier sit, volle restaurasie, en volle genesing, in die naam van Jesus Christus. Jesus is, hy was gebroken vir ons om heel te kan word. En Here, ons vat ook dit, ons aanvaar ook dit, ons ontvang vir oggend, ook daar die genesing. In die naam van Jesus Christus. En Heer, as daar enige iets is tussen ons en tussen U, wat ons weghou van U af, wil ek kom vra, Vader, kom verwyder dit in die naam van Jesus Christus. Laat ons stap in die volheid van dit wat U ons geroep het om te wees. Want deur alles het ons waarde nooit verander nie. Ons waarde was heeltyd nog dieselfde. Maar Here, ons wil vir U eer, vir U loof en vir U prys. Vir die God wat U is. Die God van liefde. Die God van genade. Vir elke een van ons. En Here, waar ons vandag hierdie gebou moet verlaat en terugkeer na ons eie huise, terugkeer na ons werke, terugkeer dalk na die wêreld wat ons seer gemaak het. Wil ek vra, Vader, maak ons sterk, geef ons krag en geef ons wysheid oor hoe om die mense rondom ons te hanteer. En Here, as daar plekke is waar daar verhoudings is wat ons nodig het om te herstel en wat U van ons verwag om iets te doen, wys dit asseblief aan ons en gee ons asseblief die wysheid van hoe om op te tree om te doen dit wat U van ons verwag en om meer te raak soos U, meer te raak soos Christus, in Jesus se naam. Amen.